зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, главна тема во оваа саботна емисија е состојбата со медиумите. Кои се причините за долгогодишното деградирање на слободата на печатот, како и за финансиската поддршка на медиумите со буџетски средства. Влијанието на медиумите е клучно во креирањето на јавното мислење. Утука е битно да се знае какви се политичките и бизнес врските во медиумите во чии кујни се подготвуваат содржините кои влијаат на целокупните одлуки кои ги носиме во однос на општествените процеси. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Јавноста има право да знае. Е основното новинарско начело, кое очигледно низ годиниве во поголемиот дел од медиумите се претвори во партијата ке каже што треба јавноста да знае. Информациите за суштинските проблеми и потребите на граѓаните станаа пропаганден материјал во кој се прикажува како партијата носи спаси решение. Медиумското огледало, кое треба да ја рефлектира вистинската слика на земјава, ја прикажува како фотошопиран супермодел од модните списанија. Изминативе неколку дена на поголем дел од телевизиите гледаме како председателот на владачката партија ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, кој пред неколку месеци беше во извидничка проверка на теран, сега нуди системски решенија за подобар живот на младите, на професионалните војници, на пензионерите и неколку ранливи социјални групи. Од фалби не е помилува ниту опозицискиот лидер Зоран Заев, кој на неколку интернет портали добива лик на спасител од режимот. Другата страна на сервираната медиумска вистина е црната пропаганда. Додека во едните се опејува ликот на Груевски, а се оцрнува на Заев како најголем криминалец, истото право пропорционално се случува и во делот опозицијските медиуми. Преслушуваните разговори кои минатата година ги објави опозицијата само ја допрецизираат сликата на каков начин се врзани моќниците со медиумите. Заев тврди дека во еден од разговорите се слуша како поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање Саша Мјалков во разговор со уредникот на Сител Драган Павлович Латас изразува незадоволство за потрошените владини пари во медиумите.
Секој од нас има привилегија од оваа влада. И мене не ми е срам тоа да го признам. И за тие привилегии сакам да испоручам услуга. И сакам да ја чист однос. Не може едно ностоп да стреме кај никога од неката пара, ако треба да се даја некога нема нигде.
Лапа е мил, ама лапа е и горан да ти кажам пари. Извини, молим да со 2 милиона евра подршка годишно, ја ќе направам телевизија.
Работуе, Канал 5 не го одработуе.
Чесни исклучаци. Се уште постојат мал број на медиуми кои се обидуваат до јавноста да ја донесат вистинската информација. Досегашниот обид за реформи во медиумската сфера резултираше со отварање на вратите на владините медиуми за опозицијските представници во кои со прашања се деградираше нивниот лик. И од друга страна, дел од владините политичари станаа скромно поотворени за соработка со сите останати медиуми кои не се дел од проложената рака на власта. Цензура, смртни закани за новинари, пристрасни медиуми, притисоци, синдикати, контрасиндикати, подолба на новинари и нивни здруженија, ниски плати и економски зависни новинари, медиуми кои наместо да известуваат шират пропаганда, напади врз новинари, ова се само дел од причините за долгогодишното константно влошување на состојбите во медиумите и слободата на печатот. Долгогодишниот новинар и уредник Теофил Блажевски, кој е член на Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите во Македонија, вели дека етичките и професионалните стандарди се заборавени со години.
Немаме провладени и проопозицијски медиуми, туку веќе зборуваме за директни владени и партиски медиуми. Имаме подценети новинари, уплашени новинари кои работат по закона и поради тоа се подложни се повеќе на автоцензура што покажуваат и истражувањата.
Новинарот Ерол Ризаов, уредник во Утрински весник, вели дека состојбите во земјава се полоши и од периодот на еднопартискиот систем.
Ако некогаш во социализмот, во еднопартискиот систем, беше подвиг да се критикуваат злоупотребите на власта, денеска е подвиг да се фали власт. Такво нешто нема ни во, како да кажем, ни во најрудиментираните општества во светот.
Дел од политичките партии ја презема улогата на редакција. Тие формулираат и прават вести 24/7. И повеќе имаме продукција на вести од некои центри за комуникација, отколку од одредени медиуми, вели директорката на Институтот за комуникацијски студии Жанета Трајковска во неделното интервју за Радио Слободна Европа.
Потребен е и политички договор. Потребно е тоа што со години наназад сите го зборуваме, политичките партии да ги тргнат рацете од институциите кои што се занимаваат со медиумите, како што е агенцијата за медиуми, да се направи начин на селекција и на избор на тие членови во таа агенција кои што нема да бидат партиски послушници само ќе криваат рака така како што лидерот ќе им каже.
Од друга страна да реагираат и да си го имплементираат законот така како што треба, па да реагираат на говор на омраза, да реагираат на непрофесионално известување во смисла на недоволен плурализам. Не само во јавната радиотелевизија, туку и во приватните телевизии, затоа што тие треба да го штитат јавниот интерес во Македонија, објаснува Трајковска.
Сепак мора да има еден политички консензус, дека политичките партии, без оглед кој ќе дојде на власт, дали ова гарнитура ќе остане или ќе дојде некоја друга, ќе ги тргнат рацете од агенцијата, од јавната радиотелевизија и така натака, едноставно нема да функционираат тие центри на координација на медиумската агенда на дневно ниво. Бидејќи ние сега имаме во многу сериозна, уедначена, уредувачка политика на неколку главни национални телевизии. Во такви услови нит може да имаме демократско општество, нит може да имаме фер избори.
Медиумите испаднаа жртви на партиските договори, тврди председателот на Сдружението на новинари Насер Салмани. Тој смета дека јасно и политичките партии не сакаат сериозни медиумски реформи, а тоа го потврдија во последните неколку месечни преговори кои се водеа во клубот на пратениците.
Мислам дека ВМРО-ДПМН инсистира да ја задржи контролата на медиумскиот систем во Македонија. Лаже кога тврдеа дека Европска има договор со Европската комисија и со Соединетите држави дека се договориле да нема реформи пред избори и да нема нова оценка на меѓународниот фактор за исполнувањето на условите за одржување на фер и демократски избори.
Новинарскиот фронт кој се залага да се вратат медиумските реформи назад на преговарачката маса бараат лидерите на четирите големи партии да објаснат зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи во посредство на преговарачот Питер Ван Хојт. Одговор не добија. Освен кратката оптимистичка изјава на евроамбасадорот во Скопје, а Иво Орав, кој посочи дека преговорите за медиумите ќе проложат. Според него постојат отворени канали на комуникација меѓу партиите и во моментов се разгледува на кој начин ќе се реши прашањето. Предходно Орав на својот Твитер профил на интернет ја спомена и саморегулацијата на медиумите, односно самите да најдат начин како да се средат сферата на работа. Блажевски вели дека за речи се сите точки од договорот од пржино е најдено решение. Но за медиумите не може никако да се најде. Според него, партиите, особено владеачката, медиумите ги гледаат како средство кое помага при владењето.
Било такво законско решение не може да биде успешно доколку не постои политичка волја да се остават медиумите да се работат својата работа онака како што треба, според професионални стандарди.
Трајковска додава дека медиумите одамна се најголемата болка за политичарите.
Ние живееме во едно општество каде што во последните години се покажа дека медиумите се многу важна алатка во однос на пренесување на пораки, во однос на манипулација на вистината, во однос на извртување на фактите и представување на една медиумска реалност која што нема баш многу врска со вистината и со она што вистински реално се којдневно ни се случува, но во ваков систем на воспоставена многу строга и сериозно структурирана пропаганда и спинување, медиумите се неодменлив и многу важен фактор.
Салмани вели дека за да се обезбедат слободни и професионални медиуми е потребно да престане владиното рекламирање со кое владата ги корумпира и ги контролира медиумите.
Луѓето кои што седат во раководните органи на МРТ и на Агенцијата за медиуми се луѓе контролирани од власта и ние треба да имаме нов состав на овие органи, каде што ќе седат професионалци кои што ја знаат работата и нема да... Во нивната работа нема да се водат од партиските интереси.
Тој додава дека за ослободување на МРТВ од партиските спреги е потребно стабилно финансирање.
Бараме 1% од националниот буџет, што е околу 30 милиони евра, да се одвојат за финансирање на МТВ, затоа што без стабилно и одржливо финансирање, МТВ не може да има институционална автономија и независна уредувачка политика.
Но необходна е и реформа во приватниот медиумски сектор.
Инсистираме да се намалат обврските за приватните национални телевизии, пред се околу програмската шема домашна продукција, исто така и намалувањето на казните со кои владата сака да ги застрашува.
Вели Салмани. Влијанието на медиумите е клучно во креирањето на јавното мислење. Финансиската подршка на медиумите со буџетски средства ми е добро познат модел на сите власти во Македонија во изминативе 20-ти на години. Со буџетска подршка, владата го помага одржувањето во живот, но и подемот на многу медиуми на национално и на регионално ниво, создавајќи нелојална конкуренција и нарушувајќи го економскиот баланс на медиумскиот пазар. Финансирањето на голем дел од медиумите во Македонија на директен или индиректен начин е поврзано со власта. Дел од изворите на парите им доаѓаат директно од даночниот рај Белизе. Токму поради тоа на голем број од собствениците на медиумите не може да им се влезе во трак. Кај поголем дел од македонските медиуми недостасува вистинско известување и објективно информирање на публиката преку главните медиуми. Вака Европската комисија во својот извештај минатиот октомври ја опиша ситуацијата во која се наоѓаат македонските медиуми. Европската комисија за прв пат без дипломатски ракавици конкретно ги посочи негативните состојби на медиумите. А оваа слика е слична и со она што ја посочуваат и организациите што го мерат степенот на медиумски слободи. Според последното рангирање на Репортери без граници, Македонија се наоѓа на 123-то место на листата на индексот за медиумски слободи во светот, со што е многу блиско до дното на овој список. Во Европа, особено во низиниот источен дел, според добрите познавачи на приликите, постојано се зголемува ерозијата на слободата на медиумите. Тоа, како што сметаате, поради неподготвеноста на властите да ги прифатат демократските принципи и вредности, но и да се справат со корупцијата. Прилог на Гоце Атанасов.
Турската полиција пред извесно време упадна во канцелариите на весникот Заман, чии новинари критички беа настроени спрема турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговата авторитарна политика. Веднаш потоа тој весник почна да објавува билтен на активностите на Ердоган. Ова е само еден од примерите како во ова НАТО земја и претендент за членка на Европската унија, властите во стравот од јавната критика се справуваат со се што не ја дели нивната воодушевеност за собствените потези. Од друга страна, тука е страво дека би можело ширењето на таквото јавно мислење да се претвори во некакво организирано движење и улични протести. Во многу земји прашањето на собствениците на медиумите влијае врз слободата на печатот. Во Русија, Украина и во Западен Балкан медиумите станаа политичка алатка на елитите и олигарсите. Можете да видите како граѓанското општество во Русија е сериозно ослабено. Независните медиуми исчезна. Но тоа не е знак за сите нас само да слегнеме со рамењата. Ние имаме договор со луѓето кои имаат желба да заштитат професијата, вели Дуња Мијатович, која 6 години беше представник на ОПСЕ за медиумите. Во Украина, како што председателот Петро Порошенко дојде на таа функција во 2014 година, тој, според Мијатович, и покрај незините инсистирања дека тоа треба да го стори, не се откажал од собственоста на канал 5 телевизијата. Киев се уште ништо не прави кога ќе дојде до напади врз новинари, додава таа. Слично е и во Унгарија, и во последно време и во Полска, земји кои се бореа да се откачат од тероризмот, но чии влади сега се свртаа против медиумите. Според Мијатович, најмногу загрижува ситуацијата на Балканот. Според неа, транзицијата тука е далеко од завршена. 20 години по војната, многу работи беа постигнати. Можете да видите напредок, но повторно има уназадување и стагнација, вели таа, додавајќи дека една од причините е и неподготвеноста на лидерите да ги прифатат демократските вредности. Тука секако се и неконтролираната корупција, заканите изрекувани спрема истражувачките новинари и начинот на кој јавната радиодифузија треба да биде ремонтирана. Државната телевизија во Западен Балкан не се трансформира во вистински јавен сервис. Регионот има добри закони, но кога доаѓа до нивно спроведување, тогаш тоа е нула. Се е поврзано со недостигот на политичка волја, вели Мијатович, која верува дека транзицијата во Западен Балкан нема да биде завршена без притисок од Европската унија. Настрана сегашната бегалска криза која може да го дестабилизира Балканот, според Мијатович не постои доволно меѓународно внимание за Западен Балкан, дали поради недостиг на интерес или поради тоа што тој интерес сега е насочен врз конфликтите во Сирија и Украина.
Истражувањето индекс на клиентелизам во медиумите, мерење на реалноста, покажува дека транспарентноста во медиумската собственост е најголема во Србија, додека Македонија се наоѓа на четвртото место, но пред Хрватска и Босна и Херцеговина, додека пак монополистичките практики се бележат во сите земји од регионот. Во поглед на достапните документи за транспарентност во финансирање на јавните медиуми, Романија предничи во однос на сите земји. Македонија и Хрватска се наоѓаат на ист ранг, Односно, во овие две земји не е возможно да се добие увид во комерцијалните договори со кои се финансираат медиумите во јавна собственост. Македонија, заедно со Босна и Херцеговина, е последна во регионот со дури негативна вредност на индексот за целокупниот систем за справување со клиентелизмот во медиумите. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.